Саса 20 ободо Азаттык радиосу. Бүгүн 1-сентябрь, чейшемби. Азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Эмира Жакши кызы кутмандуу кечиңиздер менен. Кыргызстан президенти Курманбек Бакиев башкаруу системасын реформалоо долбоорун жарыялады.
Президенттин институтунун алкагында эки жаңы структура, жогорку курултай жана президенттик кеңешме түзүлмөкчү.
Кыргыз мамлекетинин өнүгүп кетиши үчүн косметикалык ремонт жетишсиз. Биздин проблемабыз түрдө жатат.
70 жыл илгери дүйнөлүк экинчи согуш башталган. Ливиянын лидери Муаммар Каддафинин бийликке келишине 40 жыл болду. Бүгүн Бесландагы Аламаттын 5 жылдыгы белгиленүүдө. 1-сентябрь билим күнү. Алдыдагы жарым саатта ушундай темаларга кайрылмакчыбыз. Биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо, сөз Бишкектеги студиябызда Айданбек Ахмат уулу Кыргызстан жаңылыктары менен тааныштырат. Айдан, саламатсыңарбы? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы, кадырман угармандар. Бүгүн Жогорку Кеңештин күзгү сессиясы ачылды. Парламент сессиясынын ачылышына президент Курманбек Бакиев, өкмөт башчы Игорь Чудинов баш болгон аткаруу бийлигинин өкүлдөрү катышты. Жогорку Кеңеште 11 депутаттык мандаты бар социал-демократиялык фракция ачылышка катышпай Жогорку сотто болушту. Ал эми Жогорку сотто Балыкчы окуясында кармалгандардын баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча соттук териштирүү болду. Жогорку Кеңеште президент башкаруу системасын реформалоонун негизги жоболорун жарыялады. Реформа тууралуу сөзүнүн башында эле президент Жогорку Кеңеш таркатылат деген сөздөр негизсиз экенин белгиледи. Президент сөзүнө караганда башкаруу системасын реформалоонун алкагында мамлекеттик катчы жана мамлекеттик кеңешчилер кызматы жоюлат. Ал эми президенттик администрация кайра түзүлүп, анын өкмөттүн аппаратына тиешелүү функцияларды кайталаган бөлүктөрү жоюлат. Президент алдында жогорку курултай, президенттик кеңешме курулат. Жаңыдан түзүлө турган өнүктүрүү институту, өнүктүрүү фонду, өнүктүрүү агенттиги, улуттук долбоорлор президенттин катчылыгына баш ийет. Президенттик реформалар конституциянын өзгөрүүсүнө алып келет. Конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча сунуштар жакын арада парламентке берилет. Ошону менен катар аскердик кызмат жана билим берүү, сот жана тартип коргоо органдарын реформалоого байланыштуу мыйзам долбоорлору жана концепциялар да парламентке келет. Бул тууралуу президент бүгүн жарыялап, мындай өзгөрүүлөрдүн натыйжасы жакынкы 2-3 жылда болорун белгиледи. Балыкчы окуясына тиешеси бар деп кармалгандардын экөөсүнүн баш коргоо чарасы өзгөртүлдү. Бүгүн жогорку сотто 23 июлда президент шайлоо учурунда кармалган 14 кишинин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча апелляциялык арыз каралып, 14 кишинин ичинен Гүлмира Жамгырчыева жана ден соолугуна байланыштуу Канат Сопиевдин гана баш коргоо чарасын өзгөртүү чечими чыгарылды. Калган 12 кишиге байланыштуу кылмыш иши Балыкчы шаардык сотуна өткөрүлгөнүнө байланыштуу алардын маселеси ошол сотто каралат деген чечим чыгарылды. 14 адамга каршы конституциялык сүзүштүү күч менен өзгөртүүгө аракет жасады деген олуттуу айыптоолор коюлган. Өз кезегинде оппозиция өкүлдөрү 23 июлда алардын тарапкерлери Балык шаардык мэриясына таза жана адилет шайлоо өткөрүү талабы менен гана келгенин билдирүүдө. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Айнура кепкесек өзүңдү кайрадан.
Рахмат, ала тоо кабарлары менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Азыр назарыңыздарда эл аралык кабарлар. Бүгүн дүйнөлүк экинчи согуштун башталышынын 70 жылдыгы белгиленүүдө. Польшада эскерүү чарасы, германиялык согуш кемелери польшалык постту аткылаган саатта таңга маал башталды. Германия кооз алгандан көп узабай 2 жумадан кийин нацисттер менен СССР ортосундагы жашыруун келишимге ылайык советтик армия чыгыш Польшаны ээлеп аннексиялап алган. Бүгүн кечинде эскерүү иш чараларына 20 чакты өлкөнүн лидерлери, анын ичинде Германиянын канцлери жана Россиянын өкмөт башчысы катышат деп күтүлүүдө. Түркия жана Армения дипломатия алака түзүүнүн үстүнөн иштөө жөнүндө макулдашты. Мындай билдирүүнү дүйшөмбүдө эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери жасашты. Швейцариянын арачылыгы менен өткөн сүйлөшүүлөр бир жылга созулду. Тараптар тиешелүү протоколго кол коюулардын алдында ички талкуулар өткөрүлөрүн жарыялашты. Документ эки өлкөнүн парламенттери тарабынан ратификацияланышы керек. Түркия менен Армениянын мамилелери 20-чы кылымдын башынан бери начар болуп келген. Армения жана бир катар өлкөлөрдүн растоосунда Осман империясы учурунда 1.5 миллиондой армян тукум курутка учураган. Түркия геноцид жөнүндөгү айыптоолорду четке кагып, 200 миңдей армян биринчи дүйнөлүк согуштун кесепеттеринен курман болгон деп келатат. Тегеран атомдук программасы боюнча сүйлөшүүлөрдү жандантууга даяр. Мындай кабарды өлкөнүн ядролук маселелери боюнча сүйлөшүүлөрдөгү расмий өкүлү Саид Жалилиге шилтеме жасап, Ирандын араб тилиндеги телеканалы таркатты. Ал маалыматка ылайык, Тегеран өз сунуштарынын жаңы долбоорун иштеп чыкты. АКШ президенти Барак Обама Иран бийлиги ушул айдын этегине чейин батыш Беларусьтин үндөөлөрүнө көнүп сүйлөшүүлөр үстөрүнө отурбаса, өлкө экономикалык жаңы санкцияларга кабылат деп эскерткен. Батыш Иран атомдук куралдын үстүнөн тымызын иштеп жатат деп шектенүүдө. Тегеран болсо анда айыптоолорду четке кагууда. Түндүк Осетиянын Беслан шаарында мындан 5 жыл илгери болгон терактын курмандыктарын эскеришүүдө. 2004 жылдын 1 сентябрында чечен согушкерлери шаардагы мектептердин биринде 1000 ашуун кишини барымтага алышкан. 3 күндөн кийин орус аскерлери имаратка чабуул жасашкан. 334 киши, алардын жарымынан көбү балдар өмүрүнөн ажыраган. Курман болгондордун жакындары жана аман калгандар трагедия адилет иликтениши керек деп белгилешти. Ливияда революциянын 40 жылдыгы майрамдалып жатат. 1969 жылы башында 28 жаштагы офицер Муаммар Каддафи турган аскерлердин чакан тобу падыша Идриске каршы мамлекеттик төңкөрүш уюштурган. Аналитиктердин баамында 6 күнгө созула турган иш-чаралар менен Ливия жетекчилиги мурда санкциялардан улам обочодо калган мунайга бай өлкө эми бизнес үчүн ачык деген ишара бергиси келет. Бирок бир нече күн мурун Каддафи 1988 жылкы теракт үчүн Шотландия соту тарабынан өмүр аягына чейин кесилген ливиялык агентти каарман катары кабыл алып, эл аралык коомчулуктун дагы бир сынына кабылды. Америкалык Discovery кемесинин астронавттары бүгүн ачык космоско чыгышмакчы. Кеме эл аралык космос станциясына 13 күндүк миссия менен ушул жекшембиде учурулган. Астронавттар жабдыктарды алмаштырып, бир нече илимий эксперимент өткөрүшөт. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы менен тааныштырып, микрофонду Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 2 сентябрда өлкө аймагында түнкүсүн жана эртең менен көпчүлүк, ал эми күндүзү айрым региондордо жаан жаап күн күркүрөт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым аймактарда 15-20, Ысык Көл ойдумунда 19-24 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы: Чүй облусунда түнкүсүн 8-13, күндүзү 18-23 даража жылуу. Ош, Жалал Абад тубандарында түнкүсүн 11-16, күндүзү 21-26. Баткенч өлкөмдө түнкүсүн 10-15, күндүзү 19-24 даража. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 6-11, күндүзү 14-19. Нарын жергесинде түнкүсүн 6-11, күндүзү 18-23. Талас өрөөндө түнкүсүн 5-10, күндүзү 17-22 даражага жылуу. Бишкек шаарында маалым-маалым менен жаан жаап турат. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, кээ бир учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 11-13, күндүзү 20-22 даражага жылуу. Алия Кадырова, Бишкек.
Назарыңыздарда кечки Азаттык. Президент Курманбек Бакиев башкаруу системасын реформалоо долбоорун жогорку кеңеште расмий жарыялады. Айрым талдоочулар Бакиев муну менен президенттик бийлигин ого бетер күчөтөт деген пикирлерин айтышууда. Ал эми парламенттеги Ак жол, Кыргызстан коммунисттери фракциялары президенттин демилгеси реалдуу ишке ашып, өлкөнүн өнүгүүсүнө шарт түзүлөт деген ишенимде. Темага кабарчубуз Аманбек Дилденбай кайрылат.
Президент Курманбек Бакиев жогорку кеңеште башкаруу системасын реформалоо багытындагы сөзүндө парламент таратылбастыгын билдирди. Ал өлкөдөгү жеке көйгөйлөрдү чечүү үчүн реформалар зарыл болуп турганын, биринчи көйгөй коомдук пикирде улуттук жана мамлекеттик идеологиянын жоктугун белгиледи.
Бийлик менен оппозиция, демократия, адам укуктары, рынок экономикасы, улуттук мүдөлөр жана башкалар тууралуу көп эле айтылып келатышат. Бирок булардын баарын мамлекеттик бир бүтүн организмге бириктирүү өтө эле татаал. Батыштын шаблондорун жана бөтөн үлгүлөрдү сокурлук менен көчүрүүдөн да эч пайда жок.
Өлкө башчысы ошондой эле көйгөйдү чечүүдө жаңы нерсе менен эски салттардын акылга сыярлык тең салмагына таянуу керектигин, бизде болсо бүгүн тилекке каршы бийлик структуралар тарабынан орун алган көйгөйлөр көбүнесе жашырылып, экинчи жагынан оппозициянын жана бейөкмөт уюмдардын олуттуу сын айтканын токтобой жатканын, ал сын батыш коомдору тарабынан башка саясий жана социалдык жагдайлар үчүн иштелип чыккан абстрактуу түшүнүктөргө таянганына токтолду. Курманбек Бакиев Советтер Союзунун кулашынын кесепеттери аң сезимде жана мамлекеттик түзүлүштө алигиче жоюлбай калып калганын жана коомду мамлекетти куруучу кадрларды даярдоо системасынын жоктугун негизги көйгөйлөр катары көргөздү. Президент өлкөнүн башкаруу системасын, экономиканы, маданиятты жана адамдын кудурет күчүн кайра өндүрүү системасын реформалоо зарылдыгын айтты.
Президенттин институтунун алкагында эки жаңы структура: жогорку курултай жана президенттик кеңешме түзүлмөкчү.
Курманбек Бакиев мамлекеттик катчы кызматы жоюларын, президенттин администрациясы өзгөртүлөрүн, айрым агенттиктер кыскартыларын, президенттин катчылыгы президенттин коомчулук алдындагы ишмердиги үчүн жооп берерин учка айтып өттү. Арабаев атындагы университеттин ага окутуучусу эл аралык мамилелер боюнча Адис Аскарбек Мамбеталиевдин пикиринде башкаруу системасын өзгөртүү боюнча президент сунуштаган долбоор ишке ашуусу күмөн.
Кыргыз мамлекетинин өнүгүп кетиши үчүн косметикалык ремонт жетишсиз. Биздин проблемалар түпкүрдө жатат. Саясий көз карашта, маданиятта, менталитетте, анын үстүнө ар кандай дагы оорулар үстө жатат. Булар коррупция, бул тааныш аркылуу, бул клан аркылуу профессионализм жок. Ошол катмарларда жатат да. Ошондуктан азыркы сунуш кылынып жаткан косметикалык өзгөрүүлөр эч кандай жөнүгө апарат деген негиз жок. Мындай дүйнөлүк практикада болгон эмес.
Аскарбек Мамбеталиев белгилегендей, илимий жактан карап көргөндө калыпка салынып калган, өзүн прогрессивдүү катары далилдеген демократия системасы гана өлкөнү өнүгүү жолуна алып барат.
Демократия система боюнча жүрсө ал өнүгөт. Бул деген батыштыкы да эмес, чыгыштыкы да эмес, бул бүткүл адамзатты тарыхында болуп келген жана өзүн өзү далилдеген система, демократиялык. Экинчиси система бул авторитардык система. Бирок албетте Орто Азияда бул басымдуулук кылат, Евразияда, Россияда. Эгерде кимдир бирөө ушу демократиялык эме батыштыкы жана чыгыштыкы десе, ал саясат таанууну билбейт, саясий илимдерди билбеген караңгы сокур киши деп эсептесе болот. Ошондуктан бүт адамзатка азыр өнүккөн ушундай 21-чи кылымда бир эле жол бар, бул демократия.
Деди Аскарбек Мамбеталиев. Ал эми Жогорку Кеңештин Ак жол фракциясынан депутат Рашид Тагаев президенттин демилгеси реалдуу ишке ашып, өлкөнүн өнүгүүсүнө өбөлгө болот деген ишенимде. Берүүнү даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Теманы улантабыз. Президент сунуш кылган реформалар жөнүндө оюн билүү үчүн кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу Жогорку Кеңештин депутаты Исхак Масалиевге кайрылды. Эмесе байланышта Бишкек. Айдан.
Рахмат, биз менен байланышта коммунисттик фракциянын лидери Исхак Мырза азыр байланышка чыгып жатат. Саламатсызбы, Исхак Мырза?
Саламатчылык.
Исхак Мырза, мына президент реформалар жөнүндө бүгүн жарыялады. Ал сиздин оюңузча жалпысын алганда кандай өзгөрүүлөргө алып келет?
Бул Кыргызстанда азыр бүгүнкү күндө бир топ саясатчылар айтат да, бийликтин ортосунда бир топ бири бирине кайдалаш болуп атат. Мисалы үчүн президенттин бийлигине жана өкмөттүн жана жогорку кеңештин ушул аралашпасын деп ойлору бүгүнкү айткан кайрылуусундагы ойлору мисалы үчүн көңүл бура турган ойлор болуп турат да. Себеби бүгүн коомдо кызыктай болуп атат да. Мисалы үчүн ошол эле министр деп айтсак, министр бир эле учурда бир жагынан өкмөткө баш ийип атат, экинчи жагынан администрацияга баш ийип атат. Мисалы үчүн мына ушул талап ушул күндө тоскоолдук болуп атат десек болот да.
Мына жаңы бийлик системасында байкалгандай өкмөт бир топ алысырап, президенттик бийлик, анын ичинде мына катчылык өтө кубаттуу бийлик бөлүгүнө айланат экен да, ага мына өнүктүрүү институту, өнүктүрүү фонду, улуттук долбоорлор, өнүктүрүү агенттиги сыяктуу бир топ полномочиялар, аябай көп акча мүмкүнчүлүктөр берилет экен. Бирок ошол эле катчылыкты көзөмөлдөө парламенттен сырт кылат. Бул бир башкача бир коллизияларга алып келбейби?
Балким ушул реализация болгондо маселе пайда болуп калышы мүмкүн. Жок деп айта албайм. Себеби жанакы каражат, акча бөлүү, акчаны иштетүү эгерде ким президенттин алдында болуп калса анда бир топ маселе пайда болуп калышы мүмкүн. Мен ойлоп атам, бул азырынча так ушундай болот деп айтыш кыйыныраак болуп турат. Реформаны баштагандан кийин ага каршы болгон бир топ ошол эле кызматкерлер болот да. Балким кимиси келип президентке түшүндүрөт, башкасы өзүнүн пикирин айтат. То есть бүгүнкү айтылган сөздөн бизге кагазга түшүп жеткен кагазга чейин бир топ деле өзгөртүү болушу мүмкүн да.
Мына жогорку курултайдын түзүлүшү, президенттик кеңешме, ага чейин коомдук палата түзүлгөн, коррупцияга каршы агенттик комиссиялар түзүлгөн, азыркы мына эмеге караганда кыскартуу эмес, кайрадан ушул органдар көбөйтүү болуп жатпайбы?
Эми Айданбек, бул бир жагы бир маселе болуп турат да, президент өзүнө жоопкерчилик алам деп атат. Балким бүгүн ошондой шарт бериши мүмкүн да, ошого барыш керек болушу мүмкүн да.
Мынабу
кыскача айтканда Айданбек, кайталайт элем да, бүгүн айтылган сөздөрдүн кагазга түшүп жогорку кеңешке келген учурда мындай конкреттүү сүйлөсө болот. Ага чейин бул ой пикир каалоо болуп турат.
Долбоор мындай жөн гана болуп атат.
Долбоор деп койсок болот.
Ал эми
президент айткан күндө деле
мамлекеттик катчылыктын жоюлушун сиз өзүңүз кандай кабылдадыңыз?
Эми мамлекеттик катчы деген бул учурда деле бир топ мамлекеттерде мамлекеттик катчы бул тышкы иштер боюнча жана ички саясий маанилүү эмес иштер боюнча алек болгон кызматкер болчу. Ошондуктан ал барбы жокпу Мен мисалы үчүн буга көп деле баа бербейм да.
Чоң рахмат, бизге бөлүнгөн убакытта бүтүп калды. Биз менен коммунисттик фракциянын лидери Исхак Масалиев болду. Биз президент жарыялаган башкаруу системасын реформалоого байланыштуу маек курдук. Кеп кезеги Прагада кайрадан.
Рахмат Исхак Масалиев менен Айданбек Акмат уулу маектешти.
Угарман, сизди Азаттык Плюс жаштар берүүсүн угууга чакырабыз.
Азаттык Плюс бул
акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
такталган фактылар,
жаштардын үнү менен.
Азаттык Плюс ойдон тунугу жаштыкта.
Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Азыр айрым эле кабарлардан учкай мазмуну. Бүгүн дүйнөлүк экинчи согуштун башталышынын 70 жылдыгы белгиленүүдө. Түркия жана Армения дипломатиялык алака түзүүнүн үстүнөн иштөө жөнүндө макулдашты. Түндүк Осетиянын Беслан шаарында мындан 5 жыл илгери болгон терактын курмандыктарын эскеришүүдө. Ливияда революциянын 40 жылдыгы майрамдалып жатат. Жетмиш жыл илгери 1 сентябрда Вермахт Польшага басып кирген. Дүйнөлүк экинчи согуш башталган. Бул датага байланыштуу Польшада атайын иш чаралар өтүп жатат. Эсенбай Нурушев сөздү улайт.
Дүйнөлүк экинчи согуштун биринчи огу Вестерплат жарым аралында таңкы саат 4:45 өткөндө жаңырат. Немистердин аскери машыкма кемеси поляктардын ок дарыгампасын аткылап кирет. Буга будалаш Вермахт Польшага үч тараптан жапырып басып кирет. 3 сентябрда Польшанын союздаштары Британия, Франция, Австралия жана Жаңы Зеландия нацисттик Германияга согуш жарыялайт. 16 сентябрда Польшанын өкмөтү жана аскери башкы командачылыгы Румынияга качып чыгат. Варшава Вермахттын колуна өтөт. Анын эртеси 17 сентябрда Польшага чыгыштан советтик армия киргизилет. Бул окуяларды эске салып президент Лех Качинский:
«Пришед еднак 17 września, день, в котором бронилась Варшава и Модлин, в котором тухала еще битва над Бзором».
17 сентябрда Варшава менен Модлин коргонуп, Бузуреде урушуланып, поляктар немистерди Лвовтон сүрүп салган маалда Польшага желкеден бычак сайылды. Муну Молотов Рибентроп келишимине ылайык большевикчил Россия жасады деп билдирди. Буга кошо 1940-жылдын башталышында Смоленск областындагы Хатын токоюнда 20 000 поляк офицерлери атылып ташталганын Холокост деп атады. Качинский менен премьер Дональд Туск бүгүн таң уланып өк салган кезде Вестерплаттагы эстелик жайында башталган азалуу кадада согушта курман болгон поляктардын арбайын эскеришти.
Без этой памяти, учтивой памяти о правде, о жердах Другой войны световой.
Дүйнөлүк экинчи согуш кандайча башталганын эстеп жүрмөйүнчө, болгондо да чынчылдык менен эстеп жүрмөйүнчө Польша Европа жана бүт дүйнө коопсуз боло албасын билебиз деп айтты премьер Туск. Гданскидеги иш-чараларга 20 өлкөнүн өкүлдөрү, алардын ичинде немис канцлери Ангела Меркель менен орус премьер-министри Владимир Путин да катышууда.
Я приехал по приглашению премьер-министра для того, чтобы отдать дань уважения и памяти погибшим во время Второй мировой войны и воздать должное мужеству и героизму польского народа.
Премьер-министрдин чакыруусу менен бул жерге мен дүйнөлүк экинчи согушта курман болгондордун арбайын эскерип, нацизмге каршы күрөштөгү поляк элинин эрдигине таазим кылганы келдим деп айтты Путин маалымат жыйынында. Ал эми тарыхка калыс баа берүү маселесин айта турган болсок, анда мындай баа бир түстө болбой турганын түшүнүшүбүз керек деп айтты ал. Молотов Рибентроп пактысына кайрылып, Путин согуш дал ушул келишимден башталган деген пикирди четке какты.
Хочу обратить внимание наших уважаемых коллег на то, что пакт Молотова-Риббентропа был последним документом европейской державы Советского Союза с гитлеровской Германией. А до этого было и заключение...
Урматтуу кызматташтардын көңүлүн мурак этким келет. Бул документ гитлердик Германия менен европалык өлкөлөр ортосунда түзүлгөн келишимдердин эң акыркысы болгон. Ага чейин 1934-жылы эле Польша менен Германия ушундай эле маанидеги пактыга кол коюшкан. Кийин 1938-жылы Мюнхен келишими түзүлгөн деп айтты Путин. Хатын окуясына токтолуп, Путин муну да калыс иликтеп чыгуу керектигин белгиледи.
Эсенбай Нурушевдин баяндамасын уктуңуздар. Азаттыктан эл аралык темаларды улантабыз. Ливияның жолбашшысы Муаммар Каддафи ушул күндөрү өзүн бийликке алып келген улуу 1-сентябрь төңкөрүшүн майрамдап жатат. Бүгүн баш калада Триполиде башталган маарекке бир жумага созулат. Бул майрам Ливия батыштык жана башка элдердик мунай компаниялары менен кызматташтыгы бекемделип жаткан учурга туура келүүдө. Каддафинин мамлекет башчысы катары талаштуу бийлигине ал компаниялар тиешелүү болгон өлкөлөрдүн өкмөттөрү да көмөктөшүп, өлкөгө инвестиция агып келип жаткан чак. Жаңыл Жусупжан темага кайрылат. The September
revolution. Libyans stood on their own ground. Каддафи сентябрь төңкөрүшүн толук бир жума майрамдайт. Дүйшөмбү күнкү ачылуу салтанат 3 саатка созулуп, Олимпиада оюндарынан кем эмес Шаан Шукот менен өтүүдө. Араб дүйнөсүндө бийликте Каддафидей узак отурган эч ким болгон жок. Ал 27 жашында карып калган Идрис падышаны кулатып, кансыз төңкөрүштө бийликке келген. Каддафи дароо аскер формасын чечип, акыркы модага ылайык сафари көйнөк кийип, кара көз айнек тагынып чыкканда көпчүлүк ал аймактагы өзүнө чейинки падышалар сыңарында европалыктарды туурап кийинип, мода кууган кыздарга ыктуу сылаң короз болотко деп ойлошкон. Бирок Каддафи тезире батышка кастарын тиккен Че Гуавера сыйкы революционер болуп чыга келди. Капитан даражасынан кийин полковник наамын гана алып, бүт армияны башкарып турса да жупунулугун көрсөттү. 3 томдон турган жашыл китеп жазып, анда Ливиядагы бийлик түзүлүшүн массалар башкарган мамлекет деп өздөдү. Булардын баарын дүйнө көрмөксөнгө салып койсо, ысык суугу болмок эмес. Бирок Каддафинин мунай кенчине байланыштуу андай болбоду. Ал 1970 жылы мунай тармагын мамлекеттештирип, чет элдик эл аралык компанияларды кууп салган. Полковник Каддафи муну менен эле токтоп калган жок. Ал өзүн империализмге каршымын дегендин баарын канатына калкалап каржылап турду. Каддафини дүйнөгө айрыкча тааныткан дал ушул жагдай болду. Анын натыйжасында батыш Триполиге 70-80 жылдардагы көптөгөн террордук чабуулдар боюнча айып койгон. Ошол кезде АКШнын президенти Рональд Рейган Каддафини жакынкы чыгыштын кутурган ити деп атаган. Артынан Триполини жана Ливиянын башкы порту Бенгазини бомбалоого буйрук берген. Ал чабуулдарда 50 ашык кишинин каны төгүлгөн. 1988 жылы Шотландиянын үстүндө бараткан америкалык учак Локерби деген шаардын үстүндө жарылып, ичиндеги 270 киши түгөл күмжан болгондо да батыш өлкөлөрү Каддафиге сөөмөй көзөшкөн. 90-жу жылдары Ливиянын ядролук курал технологиясына ээ болуу далалаты батыштын кыйла тынчын алып келди. Анан эле Каддафи багытын таптакыр башка жакка бурду. 99-жу жылы Локерби жардыруусунда шектелген эки Ливия жаранын Британияга өткөрүп берди. Бара-бара ядролук программасынан баш тартып, АКШ менен дипломатиялык мамилесин калыбына келтирди. Инвестиция агылып келе баштады. Ошону менен Каддафиге бийлигин сактап кала берүүгө жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылды. Сентябрь төңкөрүшүнүн маарекеси быйыл Локерби боюнча кесилген Абдельбасет Альмеграхи рак оорусунан өлүм алдында болгондугунан улам Шотландия аны кое берген мезгилге туура келди. Ливиянын өкмөтү аны чоң салтанат менен тосуп алды. Ушуга байланыштуу Ак үйдүн маалымат катчысы Роберт Джипс Вашингтондун реакциясын мындайча баяндады.
The images that we saw in Libya yesterday were outrageous and disgusting.
Ливияда Альмеграхи кайткандан кийин болгон окуялар барып турган карозгөйлүк, адамды жийирткен көрүнүш болду. Биз Локербидеги террордук кыргындын кесепетинен жан кыйбас жакындарын жоготкондорго көңүл айтууну уланта беребиз, деди ал. Натыйжада Триполиге батыштан бир да мамлекет башчысы келген жок. Бирок тойдун эртеси эле батыштын бул өлкөгө болгон кызыгуусу кайра жанданаарында шек жок. Ливиянын мунайы жана Каддафинин мунай казууну атаандаштык негизде тандалган компанияларга берем дегени буга кепилдик болмокчу.
Ливиядагы революциянын 40 жылдыгы жөнүндө Жаңыл Жусупжан кеп салды. Аба толкунунда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. 2004 жылы 1-сентябрда Түндүк Осетиянын Беслан шаарындагы номер 1 мектебин террорчулар тобу басып алып, анда 1000 ашуун адам барымтага алынган. Ошол алааматта 334 киши, анын ичинде 186 бала набыт болгон. Барымтага алынган мектептин 7 классынын окуучусу кыргыз баласы Малик Калчакеев жарылуу болгон учурда качып чыгып аман калган. Маликтин чоң атасы Мурат Калчакеев менен кабарчыбыз Фатима Абдалова маектешет.
Мурат мырза, Маликтин үй бүлөсү менен ошол бала чакаңыз менен байланышып турасызбы? Маликтин ден соолугу кандай азыр?
Малик быйыл 11 классты бүттү. Анан Ростов Дондогу милицейский школага өтүптүр. Юридический факультетине.
Башында бираз чочуп калган эле, туурабы? Азыр кандай, ошол коркунучтар акырындык менен кеткенби?
Бираз асадыктар баягы калса керек, биз ал жөн сүйлөшөлүкпүз, ошондон бери келелек бияка дагы. Телефондон эле сүйлөшүп атабыз, ал жөнүндө анын оюна салмай жок.
Ата энеси сиздин уул келиниңиз болот да?
Уул келин.
Алардын акыбалдары кандай?
Алар Беслан деле жашап турушат. Ошо быйыл окууга алып барып келиптир. Атасы алып барып келип, анан кийин документтерин толуктап өткөзүп, эмдик жылы буюрса келебиз деп атат.
Ошол кабарды атеп укканда абдан чочудуңуздар да. Анан Маликтин
телевизордон көрдүк да, бул жерден көрсөтүп атканда.
Малик ошо жерде болуп калганда оготур тынчсыздандырды да.
Маликти биз 25-инде эле ошол айдын мурда эле жөнөткөнбүз да, бияктан ата энелер кеткенде, атасы, энеси Малик болуп, бул жерде көлдө болуп, анан кетишкен болчу да. Анан кийин барып эле сентябрда ошо кабыл атпайбы. Анан Маликтин чуркаган телевизордон көрдүк да. Көрүп эле анан кийин таанып эле анан сразу эле тиги звонит этсек, да аман өлгөн жок, бир топтор өлдү, Малик ошо секирип качып чыгып, айтканына караганда ичинде тиги камап отурганда суу туалетке барат да, туалетке барып анан майкасын көйнөгүн сууга чылап келип анан балдарга сордуруп дагы эки жолу барган го. Эки жолу барганда улам улам эле сен бара бересиңби деп кундак менен бир коюп отургузуп коюптур да. Эптеп анан баягы биринчи жарылуу болгондо эле өзү шуструй жигит, ошондон эле тиги атып чыгыптыр да, качып элдер кошулуп чыгып кеткен. Ошо терактан бери көрө элекмин. Жөн баягы сотка менен сүйлөшөбүз, 14 августта день рождениеси, ал күнү чалып сүйлөшүп көңүлүн көтөрүп эле тигинти минтип турабыз. Я стараюсь, я стремлюсь Кыргызстанга кеткенге, хот я сегодня поеду деп эле.
Кыргызстанды сагынат экен да?
Сагынат да, биз Караколдо өскөн, Беслан деген оюнда жок, түшүндө да жок болчу. Буюрса келет, ал жөнүндө Кыргызстан эле деп турат.
Мурат мырза, үй бүлөңүзгө тынччылык, жакшылык каалайбыз.
Рахмат.
Беслан окуясы учурунда аман калган Малик Калчакеевтин чоң атасы Мурат Калчакеев менен кабарчыбыз Фатима Абдалова маектешти, берүүбүздү улантабыз. Бүгүн 1 сентябрь, билим күнү. 83 жылдык тарыхы бар Бишкектеги номер 5 кыргыз мектеби учурда улуттук компьютердик гимназия деп аталат. Гимназияга быйылкы жаңы окуу жылында өлкө аймагынан билимге дилгир канча окуучу сынак менен кабыл алынды. Эмне себептен Бишкекте кыргыз мектептеринин билим деңгээли төмөндөп кетти? Кабарчыбыз Калыл Макешти мына ушул сыяктуу суроолоруна улуттук компьютердик гимназиянын жетекчиси Элнура Музаева жооп берди.
Элнура, быйылкы жаңы окуу жылы башталып атат. Республикадан канча балдар экзамен менен кабыл алынды?
Республикадан бардык улуу бурчунан 7-нчи класска интернатка 3 бала тапшырды, анын 4 баласын. Ушул конкурс негизинде 2 күн, 2 турдан турган сынактан кийин кабыл алдык.
1-нчи класска быйылда канча окуучу, канча класс кабыл алынды?
Өзгөчө шаардык жарандардын кыргыз тилине кызыгуусу, кыргыз мектепке кызыгуусу басаңдап бараткан. Ал эми быйылкы окуу жылда биз өзүбүз 4 класс алалы деп ошону пландаганбыз. Бүгүнкү күндө 6 класс бардыгы толугу менен 30 ашык балдар кабыл алдык.
А быйыл ошо кайсы багыттарга көбүрөөк көңүл бөлөсүздөр?
Негизги багыттар математикалык, физика, математика, информатика багытындагы класстар кабыл алуу. Баягы жогорку окуу жайлары менен дагы тыгыз байланышта иштейбиз. Биз өзгөчө мамилебиз КГУ-да менен да. Бул жерден дагы баягы техникалык багыттагы класстагы окуучулардын көпчүлүгү ушул техникалык университеттерге барууга мүмкүнчүлүк болот. Ушул техникалык багытка негизделген да.
Келген балдардын билим деңгээлинин кандай экен, ошол эмнеден аксап атышат ушул кыргыз жеткинчектер?
Эми өзгөчө айыл жергесинен келгендер чет тили менен орус тилинен дагы аксайт, анткени сабаттуулугун дагы текшеришибиз керек. 6-нчы класстын программасын же 5-нчи класстын программасын толук кандуу өтпөгөндүктөн кээ бир ортодогу бир разделдерден калып калганы көпчүлүгү байкалат да.
Айрым бир таланттуу балдарга же болбосо көп үлөлүү балдарга ушул жеңилдиктер берилип атабы?
Албетте жеңилдиктер берилет, 5 кол тең эмес дейт, бирок баягы социалдык абалына дагы карайбыз. Эгерде баланын эң баягы шанс мүмкүнчүлүк берилет, бүгүнкү күндө дагы бизде жетим балдар, тоголок жетим балдар тапшырган балдар болду, жарым жетим же болбосо көп балалуу үй бүлөдөн тапшырган окуучулар да болуп атат. Билим деңгээли эми кичине жетишсиз болсо дагы кошумча сабак менен же болбосо бир атайын кружоктордун эсебинен ушун менен көтөрүп кетсе боло турган окуучулар дагы келип кирип атышат. Предмет чыгармач чечилип кружоктор иштеп.
Кадырман угармандар, сиздер Бишкектеги улуттук компьютердик гимназиянын жетекчиси Элнура Музаева менен болгон интервьюну уктуңуздар. Бишкектен маектешкен Кабыл Макеш.
Урматтуу угармандар, биздин эфирден кеткен айрым маалымат кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан окуй аласыздар. Азаттык Чекит KG. Ушуну менен шейшемби 1 сентябрдын кечиндеги алгачкы берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекше кызы саат 21:00 чейин коштошот. Азыр болсо биздин толкундарыбыздан жаштардын Азаттык Плюс берүүлөрүн угасыздар. Бишкекте кечки саат 8:30.
Саламатсыздарбы? Сиздер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыздар. Студияда мен Мирлан Токталиев жана кесиптешим Айзада Касмалиева.
Кутман кечиңиздер менен. Алдыдагы жарым саат аралыгында сиздер соңку жергиликтүү дүйнөлүк жаңылыктар топтомун жана күндүн орчундуу окуялар жөнүндөгү баяндарды угасыздар.
Анда ошол окуялар туурасында кыскача маалымат бере кетели.
Кыргызстандыктар 1 сентябрь билим күнүн белгилешти.
Мен ушул мектепке келдим. Эми ушул жерде окуйм. Көптөн бери көңүлүм аябай сүйүнүштө. Настроением жакшы.
1 сентябрдагы Бесландагы террордук чабуулга 5 жыл толду.
Ошондой эле бүгүнкү берүүбүздө Манас Чытыныбек аттуу көлөмдүү чыгарманын үстүндө иштеп жаткан кыргыз эл артисти Табылды Актановдун чыгармачылыгы туурасында сөз болот. Кадырман угарман, бул баяндарга бир аз убакыттан кийин кенен токтолобуз. Ага чейин кезекти жаңылыктар түрмөгүнө берели. Алгач алатоо жаңылыктарын мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырам. Президент Курманбек Багиев мамлекеттик башкаруудагы өзгөрүүлөр тууралуу жарыялады. Багиев бүгүн жогорку кеңеште сөз сүйлөдү. Анда өзүнүн администрациясы буга чейин өкмөттүн функциясын кайталап келгенин, эми ал өзгөрө турганын айтты. Администрациянын функциялары өкмөттүн аппаратына берилет. Президенттин институтунун алкагында 2 жаңы структура, жогорку курултай жана президенттик кеңешме түзүлөт. Жогорку курултай кеңешүүчү орган болуп, ага жергиликтүү коомдук, диний уюм, улуттук жамааттардын өкүлдөрү кирет, дейт Бакиев. Ал эми президенттик кеңешмеге агрардык чөйрө, бизнес, жаштар, өнөр жай өкүлдөрү тартылат. Президент ошондой эле мамлекеттик катчылык институту жана президенттин кеңешчилери жоюлаарын айтты. Жогорку кеңеш таркатылат деген сөздөрдү жокко чыгарып, парламент иштей берерин маалымдады. Бакиев мамлекеттик башкарууну реформалоонун максаты жакынкы 2-3 жыл аралыгында ири экономикалык натыйжаларга жетишүү экенин айтты. Өлкөнүн оппозициялык күчтөрү президент буга чейин айткан далай убадаларын аткарбаганын эске салып, реформалардын ишке ашуунан күмөн санап жатышат. Жогорку сот балыкчы окуясына кармалган 2 адамдан баш коргоо чарасын өзгөрттү. Бүгүн жогорку сот балыкчыда кармалгандардын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу доо арызы карады. Алардын ичинен 2 адамдын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу чечим чыгарды. Калгандарына каршы козголгон кылмыш иши Балыкчы шаардык соту каралат деген бүтүмгө келди. 23 июлда президенттик шайлоо күнү Балыкчыдагы тополоңдо 14 адам кармалган. Аларга конституциялык түзүлүшкө каршы чыгышты, массалык баш аламандык уюштурууга аракет кылды. Шайлоо өткөрүүгө тоскоолук жасады деген айыптар тагылууда. Оппозиция өкүлдөрү 23 июлда алардын тарапкерлери Балыкчы шаардык мэриясына таза жана адилет шайлоо өткөрүү талабы менен гана келгенин билдирип жатышат. КМШ жаштары Ысык Көлдө форумга чогулушту. Күн Курсуз мамлекеттер шерктештигинин жаш интеллектуалдарынын кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун элесине арналган Ысык Көл форуму бүгүн башталып 5 сентябрга чейин уланат. Жаштар департаментинен Азаттыкка мындай иш чара КМШ аймагындагы жаштар уюмдарынын алака катышын чыңдоо үчүн уюштурулуп жатканын кабарлашкан. Аталган жумурияттарда быйыл жаштар жылы деп жарыяланган. Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды мен Элеонора Бейшенбек кызы тааныштырдым. Ал эми Прагадан Айнура Жекше кызы соңку эл аралык кабарларды сунуштайт. Бүгүн дүйнөлүк 2-чи согуштун башталышынын 70 жылдыгы белгиленүүдө. Польшада эскерүү чарасы, германиялык согуш кемелери польшалык постту аткылаган саатта таңга маал башталды. Германия кол салгандан көп узабай 2 жумадан кийин нацисттер менен СССР ортосундагы жашыруун келишимге ылайык советтик армия чыгыш Польшаны ээлеп аннексиялап алган. Бүгүн кечинде эскерүү иш чараларына 20 чакты өлкөнүн лидерлери катышат деп күтүлүүдө. Түркия жана Армения дипломатиялык алака түзүүнүн үстүнөн иштөө жөнүндө макулдашты. Мындай билдирүү жүрүүнү дүйшөмбүдө эки өлкөнүн тышкы иштер министрлери жасашты. Швейцариянын арачылыгы менен өткөн сүйлөшүүлөр бир жылга созулду. Тараптар тиешелүү протоколго кол коюулардын алдында ички талкуулар өткөрүлөрүн жарыялашты. Түркия менен Армениянын мамилелери 20-кылымдын башынан бери начар болуп келген. Армения жана бир катар өлкөлөрдүн растоосунда Осман империясы учурунда 1.5 миллиондой армян тукум курутка учураган. Түркия геноцид жөнүндөгү айыптоолорду четке кагып, 200 миңдей армян биринчи дүйнөлүк согуштун кесепеттеринен курман болгон деп келатат. Түндүк Осетиянын Беслан шаарында мындан 5 жыл илгери болгон терактын курмандыктарын эскеришүүдө. 2004-жылдын 1-сентябрында чечен согушкерлери шаардагы мектептердин биринде 1000 кишинин кишини барымтага алышкан. 3 күндөн кийин орус аскерлери имаратка чабуул жасашкан. 334 кишинин, алардын жарымынан көбү балдар, өмүрүнөн ажыраган. Курман болгондордун жакындары жана аман калгандар трагедия адилет иликтениши керек деп белгилешти. Ливияда революциянын 40 жылдыгы майрамдалып жатат. 1969-жылы башында 28 жаштагы офицер Муаммар Каддафи турган аскерлердин чакан тобу падыша Идриске каршы мамлекеттик төңкөрүш уюштурган. Аналитиктердин баамында 6 күнгө созула турган иш чаралар менен Ливия жетекчилиги мурда санкциялардан улам обочодо калган мунайга бай өлкө эми бизнес үчүн ачык деген ишара бергиси келет. Бирок бир нече күн мурун Каддафи 1988-жылкы теракт үчүн Шотландия соту тарабынан өмүр аягына чейин кесилген ливиялык агентти каарман катары кабыл алып, эл аралык коомчулуктун дагы бир сынына кабылды. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Бул жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын кыскача топтому болду. Алар менен кенен таанышкыңыз келсе, Азаттыктын интернет баракчасын ачыңыз. Дареги Азаттык чекит кейжи. Анда кезек берүүбүздүн негизги бөлүгүндө. Бүгүн 1-сентябрь билим күнү. Демек, окуучулар жана студенттерге аларга билим берген мугалимдер үчүн дагы бул дата майрам.
Ошондой эле мектеп босогосун жаңыдан гана аттаган жеткинчектер үчүн дагы бул күн утулгус. Бул майрамга Акан Иманов күбө болуп айткан, анда анын репортажына көңүл бурсак.
Бул алгачкы коңгуроонун кагылышы менен Кыргызстан боюнча 96 000 ашуун жеткинчек мектеп босогосун аттады. Алардын катарында 7 жаштагы Жуманалы Зулпыев да бар. Ал буга чейин даярдоо курсунда окугандыктан учурда тамга таанып, эжелеп окууга дагы билими жетишерлик.
Мен ушу мектепке келдим, эми ушул жерде окуйм. Көптөн бери күткөн күнүм аябай сүйүнүчтө.
Кандай бүгүнкү маанайың?
Настроением жакшы, өзүм жакшы. Кинога кызыгам, музыка, ырга, спорт школго, күрөшкөнү ошондой эле кызыгам.
Кийин ким болгуң келип атат?
Менби? Кимби? Пакиев, президент болгум келет.
Ан үчүн эмне алыш керек?
Жакшы окуш керек, ата энен угуш керек, отличник болгум келет. Мугалимдин сабагын аткарам.
Деди жаңыдан мектеп босогосун аттаган Жуманалы Зупуев. Кыргызстан боюнча орун алган 2188 билим берүү мекемесинде учурда 1 миллиондон ашык өспүрүмдөр билим алышат. Бүгүнкү билим күнүндө алардын көпчүлүгүнүн майрамдык маанайы жакшы. Анын бир себеби 3 айлык тыныгуудан кийин окуучулар кайрадан мектеп партасына отургандыгы болсо керек. Билим берүү министринин орун басары Үмүткан Молдобаева өлкө боюнча орун алган мектептер жаңы окуу жылына даяр деп билдирди.
Азыр мына окуу жыл башында практически бүт эле мектеп менен интернаттар даяр. 1-класска 96 000 бала барат. Негизи жыл сайын бизде 11-классы бүткөндөр чыгып кетсе, баары эле анын ордуна 1-класстар келип атпайбы? 1 миллиондон ашык окуучу республика боюнча. Эми официальный учетко караганда аз эле балдар мектепке барбай калып атат. Бул эмеден ата эненин да милдети бар. Биз эми ар бир баланы өзүбүздүн эмебиз менен сүйлөп барып мектепке отургузгондо анда укугубуз жок.
Деди Үмүткан Молдобаева. Акан Иманов, Азаттык плюс.
Ушул тапта Кыргызстандын аймактарында 2200 чамалаш мектепте жаңы окуу жылы башталып, алгачкы билим сабагы өтүдө. Бул мектептер быйыл 1 миллиондон ашык бала окутары болжонууда.
Быйылкы окуу жылы кандай өзгөчөлүктөр, өксүктөр менен башталып жаткандыгын кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы билим күнүн утурлап иликтөөгө алды эле. Чогуу угааланды эмесе.
Стол! Вот у нас еще стол есть! Стол есть!
Учительница есть, ученица есть, так?
Быйыл окуу жылындагы негизги өзгөчөлүк башталгыч класстардын окуучулары милдеттүү түрдө форма кийип өттү. Жер жерлерде мындай формалар эң арзан дегенде 1000 сомго барат. Болбосо шаардагы атайын форма саткан дүкөндөрдө баасы эң арзан дегени 1000 сомдон ашат. Альбина Дүйшенбиева Билим министрлигинин маалымат катчысы. Анан айтымында учурда кенже класстардын окуучуларынын дээрлик бардыгы форма менен камсыз болду.
1-4 начальные классы должны уже носить школьную форму.
1-чи класстан 4-чи класска чейинки окуучулар мектеп формасын милдеттүү түрдө кийиши керек болот. Биз мониторинг жүргүздүк. Биздин маалыматка ылайык башталгыч класстардын окуучулары 100% форма менен камсыз болушту.
100% одеты в школьную форму.
Министрлик минтекшендиргени менен баласына форма сатып бере албай кыйналган ата-энелер дагы бар. Алардын бири Айгүл.
Жетише албай атам. Алгыла деген анан өзүм жалгыз кыйын экен.
Балдар окугон коргоочулар лигасы өкмөттүн окуучуларды бирдей формага өткөрүү чечимин сынап чыгышты. Окуу коргоочулар мындай иш-аракеттер балдардын билим алуу укугун чектерин айтып сотко кайрылышкан. Аталган өкмөт уюмдун башчысы Назгүл Турдубекованын айтымында, чечим өлкөдө окуудан калган балдар санын кескин көбөйтүп жибериши ыктымал.
Эсепте ушу балдар көчөдө калат дегенде өзүнчө изилде өткөрсөк, бул биринчиден ар кандай тоскоолдук болгон үчүн. Азыркы учурда эң чоң тоскоолдук бул ушул школьный форма жаңы школьный форма чыкпадыбы?
Билим министрлиги мектепке барбай калган өлкөдө 2000 бала бар экенин билдирген. Бирок улуттар уюмунун балдар кору ЮНИСЕФ өз иликтөөсүнө таянып, Кыргызстанда 50000 чукул бала мектепке барбай турганын жарыялады. Окуудан өзгөчө ички мигранттардын балдары өксүп келишет. Маселен, мигранттар басымдуулук кылган Дордой базарынын жанындагы Келечек конушунда ондогон ата-энелер конуштагы мектепке балдарын киргизе албай жатышат. Келечектеги номер 87 мектептин директору Жаңы Исанованын айтымында мектепте чындап эле орун жок.
Негизи 1450-1500 ушундай барабыз да негизичи. А так өзү мектеп 754 окуучуга чакандалган проект боюнча. Анан кийин баягы квартиранттардын көптүгүнөн биякта азыр жашоо шартка байланыштуу ушул Келечекке Дордойго көчүп келген ата-энелер абдан көп. Бул биринчиден, экинчиден Ак Батада Дордойдо мектеп жок болгондугуна байланыштуу окуучулардын саны көбүрөөк.
Ички мигранттар арбын жашаган конуштарда балдардан мектепке батпай калыш өңдүү проблемалар жылда эле кайталанат. Былтыр Билим министрлиги ушул жаатта атайын жардык чыгарган. Анда мектептерде орун жок болсо, кечки класстарды ачып болсо да шарт түзүп каралган. Билим министринин орун басары Үмүт Кантаналиева жардыкка ылайык ички мигранттардын балдарын мектепке киргизүү кыйла жеңилдетилген айтат.
Булар үчүн башкача условие түшкөнбүз. Министерстванын буйругу бар. Даже пропискасы жок болсо, документтери да жок болсо, бирок бул внутренний мигрант эмегери болсо, анда мектепке кабыл алганга милдеттүү мектептин директорлоручу.
Бирок иш жүзүндө мындай буйруктардын баардыгы эле жүзөгө аша бербейт. Жаңы окуу жылында түйшөлткөн дагы бир маселе мугалимдердин жетишсиздиги. Азыр өлкөдө 72000 мугалим иштейт. Балдарды окутуу үчүн дагы 3000 адис жетишпейт. Кыргыз өкмөтү өлкөдө мугалимдер таңсыктыгын жоюу үчүн киргизген. Жаш мугалимдин депозити программасы өзүн өзү актабай калганын мойнолгон. Бирок бул программанын ордуна айрыкча алыс каймактардагы мектептерге жаш кадрларды жөнөтүүнүн натыйжалуу ыкмасы азырынча жок. Ушул жылдын 17-августунда Билим министри Абдулла Мусаев балдарды мектепке кабыл алууда тесттен өткөрүү ыкмасын жоюу тууралуу жана окуучулардын ата-энелеринен акча чогултууну тыйган жардыкка кол койду. Антсе да айрыкча шаардагы айрым мектептер балдарды тест менен кабыл алуу тажрыйбасынан кайткан жок. Ал эми ата-энелерден көрүнгөн шылтоо менен акча жыйнамай өнөкөтү калабы же жокпу, аны жаңы окуу жылы көрсөтөт окшойт. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
2004 жылы 1 сентябрда Түндүк Осетиянын Беслан шаарындагы номер 1 мектепти террорчулар тобу басып алып, анда 1200 адам барымтага алынган. Мына ошол капсалаңда 330 киши, анын ичинде 186 окуучу набут болгон.
Барымтага алынган мектептин 7-чи классынын окуучусу кыргыз баласы Малик Калчыкеев жарылуу болгон учурда качып чыгып аман калган. Теманын каарчысы Фатима Абдалова улантат.
Канча адамдын өмүрүн алып, канча адамдын жүрөгүнө так салган Беслан окуясына 5 жылдын жүзүгү болуп отурат. Бесландагы капсалаңда 12 жаштагы кыргызстандык Малик Калчыкеев да бар болчу. Ал да ошол террорчулар басып алган номер 1 мектепте окуп жаткан. 2004 жылдын 1 сентябрындагы Бесландагы окуяны Маликтин чоң атасы Мурат Калчыкеев мындайча эскерди.
Анан Маликтин чуркаган телевизордон көрдүк да. Көрүп эле анан кийин
таанып эле анан сразу эле тиги звонить этсек, да аман өлгөн жок, бир топтор өлдү, Малик ошо секирип качып чыгып, айтканына караганда ичинде тиги камап отурганда суу туалетке барат да. Туалетке барып анан майкасын көйнөгүн сууга чылап келип анан балдарга сордуруп дагы эки жолу барган го. Эки жолу барганда улам улам эле сен бара бересиңби деп кундак менен бир коюп отургузуп коюптур да. Эптеп анан баягы биринчи жарылып болгондо эле өзү шустрый жигит ошондон эле тиги атып чыгыптыр да, качып элдер кошулуп чыгып кеткен.
Биз Мурат Калчакеевтен Малик Калчакеевтин саламаттыгын сураганыбызда саламаттыгы жакшы экенин айтып, быйыл Орусиянын Ростов на Дону шаарындагы милициялык жогорку окуу жайына өткөнүн кабарлады.
Малик быйыл 11-нчи классты бүттү, анан Ростов Дондогу милицейский школага өтүптүр. Юридический факультетине.
Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, белгилүү жазуучу Мелиса Бакиров Беслан окуясы боюнча Азаттык радиосуна өз жеке пикирлерин билдирди. Анын оюнда Бесландан наут болгон 330 кишинин көпчүлүгү Орусия коопсуздук кызматынын терем ойлонбой иш жасагандыгынан улам каза болуп кеткен.
Руслан Аушевтарды барып жана антиж куткара баштаганда ар кайсы макул болушмагылар. Аларга бир гана шарт бермек да. Силер өзү Осетиянын территориясынан чыгып кеткиле, силерге эч кандай коркунуч болбойт деп баягы Эмедегиде, Буденовкадагыдай кылса, бас айыптай кылып кое берсе буларды. Булар ошондой кетиши мүмкүн болчу да. Жана анча курмандыкка барбайт эле болбойт эле деп ойлойм да. Репортаждарды биз көрүп турдук да. Чабыл коюуну да көрсөтүп атты. Чабыл коюу тигилерден башталган жок. А сырттан октордун айтылганын көрсөтүп тур да. Демек бул Орусиянын коопсуздук кызматы бир жеке офицерлердин буйругу менен болгонда ошону жабыш үчүн мисалы үчүн Орусиянын саясаты саясаттуу байбакта жылмалоону талап кылат, жылмалап жооп жашырууну, анан алар террористтерге жаап ташташат деген го. Анткени алар күнөөлүү, канчасы күнөөлүү болуп турат.
Мындан 5 жыл мурда болуп өткөн Бесландагы кайгылуу окуя өзгөчө энелерди кайгыга салды. Белгилүү акын Бактыгүл Чотурова бул азалуу окуядан улам төмөнкү ырсаптарын чыгарган.
Кыргыздарда да макал бар эмеспи, ушу бала ооруса эме эмчеги зыркырайт деп. Анан ошол Бесландагы окуя канча энелердин эмчегин зыркыратты. Ооруса бала билеги ооруйт дейт эне жүрөгү, баланы сүйгөн энедей сүйө албайт эч ким бирөөнү. Ушу Бесландагы окуя бүткүл дүйнөнүн эч жеринде кайталанбасын деп каалайт элем мен.
Беслан окуясынын күбөсү Малик Калчакеевтин чоң атасы Мурат Калчакеев неберем Кыргызстанга эмки жылы келет деген сүйүнүчүн билдирди Азаттыкка.
Ошо терактан бери көрүлөкмүн, жөн баягы сотка менен сүйлөшөбүз. 14-августта день рождениеси, ал күнү чалып сүйлөшүп көңүлүн көтөрүп эле тигинти минтип турабыз. Я стараюсь, я стремлюсь Кыргызстанга кеткенге, хот я сегодня поеду деп эле.
Кыргызстанды сагынат экен да?
Сагынат да. Биз Караколдо өскөн, Беслан деген оюнда жок, түшүндө да жок болчу. Буюрса келет, ал жөнүндө Кыргызстан эле деп турат.
Деди Мурат Калчакеев. Бишкектен Фатима Абдалова.
Кезекке эл аралык баянда 1-сентябрдан тартып Тажикстан Борбор Азияда секулярдык билим берүүдөн кол үзүп окуу программасына ислам таануу сабагын киргизген биринчи өлкө болуп калууда. Өкмөттүн мындай кадамын айрымдар динди көзөмөлдөп, мыйзамдан сырткары иштеп жаткан диний мектеп медреселердин таасирин төмөндөтүү далалаты деп баалашууда.
Айрым дин аятчылары бирок сабакты молдолор өтүшсүн, Куран хадистерди дагы окутуш керек деп жатышат. Сөз Жаңыл Жусупжанда.
8-нчи класстын окуучуларына жумасына 1 саат өтүлүүчү сабактар үчүн атайын жаңы китеп жазылды. Анда негизинен 4 багыт: ислам дининин тарыхы, исламдык жоболор, исламдын илимге карата мамилеси жана исламдын СССР кулагандан берки тажик коомунда ойногон ролу үйрөтүлөт. Жаңы сабакты окутууга апрель айынан бери 400 тарых жана адабият мугалимдери атайын даярдыктан өткөрүлдү. Айрым дин аятчылар бул мугалимдер исламды жеткиликтүү окута албайт. Бул сабактарды молдолор жана исламдык университеттин бүтүрүүчүлөрү өтсүн деп талап кылышууда. Саид Ахматов Тажикстандын диний иштер боюнча комитетинин мурдагы жетекчиси. Ал билим берүү министрлиги акыры эки тарапка тең жарамдуу чечимге келет деп ишенет. Экөө тең болуу керек. Буга динге, исламга адистешкен секуляр мугалимдер тартылууда. Алар менен катар өздөрүн экстремизмден оолак туткан дин аятчылар да мугалим болууга укуктуу. Бирок бул кызматты окуучулардын арасында экстремисттик фанатикалык түшүнүктөрдү жайылтуу үчүн пайдаланышпасын. Анда эле жаңы чатак кармаш башталат. Бийликтер ислам сабагын мусулман жаштардын өз дини тууралуу маалыматты башка жактан издебеси үчүн киргизип жаткандыгын жашырбайт. Өлкөдө көз карандыстыктын жылдарында көптөгөн катталбаган диний мектептер, медреселер пайда болду, жүздөгөн мечиттер курулду. Акыркы жылдары тажик бийликтерин радикал исламдын таасирин тизгиндөө маселеси айрыкча түшөлтүүдө. Ондогон жашыруун медреселер текшерилип, исламдык жоолук бөтөн элдин маданияты деп четке кагылды. Жүздөгөн катталбаган мечиттер жабылды. Бул чаралар ислам динаятчыларын катуу нааразы кылды. Ислам таануу сабагы киргизилгенден кийин да алардын айрымдары бул чараны жетишсиз деп санашууда. Таанымал динаятчы жана саясатчы Акбар Туражанзаде өткөн жылы Тажикистандагы тарых китептеринде ислам динине кастарын тиккен, аны бурмалаган фактылар бар экендигин сынга алган. Ал эми түштүктөгү Хатлон дубанындагы исламдык кайра жаралуу партиясынын жетекчиси Каландар Садриддин Зодо Ажы ал тургай өкмөт эки жүздөнүп жатат деп эсептейт. Бийликтер бизге мусулмандарга жакшылык кылып жаткандай сүйлөйт. Мына биздин динди мектептерде окута баштадык дешет. Бирок исламды окутуу үчүн атайын окуу куралдын кереги жок. Эгер алар исламды чындап үйрөткүсү келсе, окуу программаларына Куран менен хадистерди киргизишсин. Бул жөнөкөй эле нерсе да. Исламды үйрөнүү жалпы улуттук окуу программасына киргендиктен аны мусулман эмес балдар да окууга тийиш болот. Ошол эле убакта башка диндер боюнча сабак өтүү каралган эмес.
Бул Прагадан Жаңыл Жусупжандын баяны болду. Сиздер Азаттык Плюсту тыңдап жатасыздар. Микрофондо мен Мирлан Токталиев жана кесиптешим Айзада. Билим берүү темасын улантабыз. 83 жылдык тарыхы бар кыргыз интеллигенциясынын башаты болгон Бишкектеги алгачкы номер 5-чи кыргыз мектеби учурда улуттук компьютердик гимназия деп аталат. Ушул гимназиянын жатак бөлүмүнө быйылкы жаңы окуу жылында өлкө аймагынан билимге дилгир канча окуучу сынак менен кабыл алынды. Быйыл окуу жылындагы өзгөчөлүктөр кандай? Эмне себептен Бишкекте кыргыз мектептеринин билим деңгээли төмөндөп кеткен?
Кабарчыбыз Кабыл Макештин мына ушул сыяктуу суроолоруна гимназиянын жетекчиси Элнура Музаева жооп берген. Анда чогуу тыңдайлы.
Элнура айым, быйылкы жаңы окуу жылы башталып атат. Республикадан канча балдардын экзамен менен кабыл алынды?
Бүгүнкү күндө албетте биздин мектептин жобосунун негизинде бул республикадан баардык улуу бурчунан 7-чи класска интернатка 3 бала тапшырды, анын 4 баласын. Ушул конкурс негизинде 2 күн 2 турдан турган сынактан кийин кабыл алдык.
1-чи класска быйылда канча окуучу, канча класс кабыл алынды?
Өзгөчө шаардык жарандардын кыргыз тилине кызыгуусу, кыргыз мектепке кызыгуусу басаңдап барат. Ал эми быйылкы окуу жылда биз өзүбүз 4 класс алалы деп ошону пландаганбыз. Бүгүнкү күндө 6 класс баардыгы толугу менен 30 ашык балдар кабыл алдык. 180 ашыкыраак бала кабыл алдык 1-чи класска. Ар бир атуулдун кыргызмын деген сезими ойгонуп келатат, болуш керек деген ойдо болуп атабыз да.
А быйыл ошо кайсы багыттарга көбүрөөк көңүл бөлөсүздөр?
Баягы атыбыз айтып тургандай эле компьютердик деген гимназия деп аткандыктан бизде негизги багыттар математика, физика, математика, информатика багытында класстар кабыл алуу.
Өзгөчөлүктөрү ушул экен да,
статусубузга жараша ушул математика, физика, информатика багытындагы класстарга балдарды кабыл алуу. Андан кийин биз баягы жогорку окуу жайлары менен дагы тыгыз байланышта иштейбиз. Биз өзгөчө мамилебиз КГУ-да менен да бул жерден дагы баягы техникалык багыттагы класстагы окуучулардын көпчүлүгү ушул техникалык университеттерге барууга мүмкүнчүлүктөрү болот да. Ушул себептен баягы биздин балдардын көпчүлүгү ушул техникалык багытка негизделген да.
Келген балдардын билим деңгээлинин кандай экен, ошол эмнеден аксап атышат ушул кыргыз жеткинчектер?
Эми өзгөчө айыл жергесинен келгендер чет тили менен орус тилинен дагы аксайт, анткени дин мектепке келген көпчүлүк балдар ал эми биз үчүн баягы экинчи эмедеги турган предметтер, бирок ал предметтерде дагы биз тест катары жат жазуу жана баяндама катары киргизгенбиз, анткени сабаттуулугун дагы текшеришибиз керек. Албетте көпчүлүгү ушул мугалимдин жетишпегендиктен баланын ушул 7-чи класстын 6-чы класстын программасын же 5-чи класстын программасын толук кандуу өтпөгөндүктөн кээ бир ортодогу бир разделдерден калып калганы көпчүлүгү байкалат да.
Айрым бир таланттуу балдарга же болбосо көп илүүлүү балдарга ушул жеңилдиктер берилип атабы?
Албетте жеңилдиктер берилет. Бул биздин мектептин алуу жобосунда дагы каралган, анткени бул жерде 5 кол тең эмес дейт, бирок баягы социалдык абалына дагы карайбыз. Эгерде баланын эми баягы шанс, мүмкүнчүлүк берилет, бүгүнкү күндө дагы бизде жетим балдар, тоголок жетим балдар тапшырган балдар болду, жарым жетим же болбосо көп балалуу үй бүлөдөн тапшырган окуучулар да болуп атат. Билим деңгээли эми кичине жетишсиз болсо дагы, эми кошумча сабак менен же болбосо бир атайын кружоктордун эсебинен ушул менен көтөрүп кетсе боло турган окуучулар дагы келип кирип атышат, аларга мүмкүнчүлүк берилди.
Кандай ийрим кружоктор иштейт?
Бизде баардык предметтик кружоктордун баарысы иштейт, ошондой эле чыгармачылык кружоктордо иштейт. Предметтик ар бир предметте, ар бир параллелге таштырылган предметтик чыгармачылык кружоктор иштейт.
Номер 5-чи гимназиянын жетекчиси Элнура Музаева менен хабарчыбыз Кабыл Макеш маектешти. Маданият темасына кайрылсак, кыргыз эл артисти Табылды Актанов кыргыз улуттук драма театрынын сахнасына учурдагы улуттук проблемаларга арналган Үмүттүн үрөнү жана Реквием пьесаларын сунуштады.
Ал эми учурда Манасчы Тыныбек аттуу көлөмдүү чыгарманын үстүндө иштеп жатат. Табылды Актановдун чыгармачылыгы тууралуу кененирээк кабарчыбыз Фатима Абдалова кеп салат.
Кыргыз эл артисти Табылды Актанов көркөм чыгармачылыктын көп тармагында изденип келатат. Актерлук менен кошо драмалык чыгармаларды жаратып, обон жазып, ырларын аткарып да келет. Ошол көп кырдуу өнөрдүн ичинен Табылды Актановдун драматургиясына кайрылчу болсок, негизинен кыргыз элинин руханиятынын туучокусу болгон Манас темасы тууралуу. Теңири Манас драмасы Манастын миң жылдыгында өткөн театралдык фестивалда биринчи байгени жеңип алган. Андан кийин Табылды Актановдун Азизхандын Алманбет, Кайран элин Канткей жана Айкөлдүн аманаты драмалары жаралды. Айкөлдүн аманаты тууралуу Азаттыкка Табылды Актанов буларды айтты.
Манас атанын осуяты жөнүндө да бул мына бараки биз кан төгүп келген жердин бир карышын да бир элисин дагы душман калтыра көрбөгүлө, сатпагыла, алдырбагыла, бербегиле. Буга ата бабанын каны төгүлгөн, кокту кокту болуп сыркырап агып эчен баштар кеткен жер деп ушул элдин айткан бир ынтымакка чакырып бекем боло көргүлө деген бүгүнкү күндөгү элдин ошол көкөйүндө турган да нерсени биздин ошол ата бабалар эчак бизге табыштап кеткен боюнча ошонун осуятын аткарып атабызбы же аткара албай атабызбы бабалардын ачуу кыйкырык чаңырыкта.
Табылды Актановдун Айкөлдүн аманаты драмасы Нарын академиялык драма театрынын коюусунда 20 сентябрда Жалал Абад шаарында өтө турган республикалык театралдык фестивалга катышат. Оюнду кыргыз эл артисти, белгилүү театр режиссёру Замирбек Сооронбаев сахнага алып чыгып жатат. Оюн Табылды Актановдун сын пикирлеринен кийин кайра-кайра иштелип, Нарында эл алдына алгачкы ирет чыкты.
Мен өзүм актер болгондон кийин актер киши өзү жазган чыгармага бүт өзү ойноп жазат эмеспи? Баардыгын, баардык каарманды ойноп жазат. Анан керек болсо ошол музыкалык жасалга боюнча дагы, декоративный жасалга боюнча дагы баардык майда чүйдөсүнөн бир элестетип отуруп жазылат. Анан баягы менин оюмда алай болбой калган жерлер бар экен, аларды ошол өткөрүп атканда оюнду барып айттык, оңдодук. Ошол жерде 5-6 күн аралашып кошо жүрүп, кошо иштешип оңдодук. Актерлорго дагы жардам бердик. Муну Замирбек Сооронбаев койду бул спектакльде. Сооронбаевдин жакшы иштеринин бири болуп калды окшойт.
Кийинки 5 жылдай убакыттан бери Табылды Актанов Токтоболот Абдымомунов атындагы кыргыз улуттук драма театрында иштеп жатат. Аталган театрдын сахнасына эл артисти улутка тиешелүү көйгөй маселелерди козгогон Үмүттүн үрөнү жана Реквием пьесаларын сунуштады. Манас темасындагы улантып учурда Манасчы Тыныбек аттуу үлкөн чыгарманы жазып жатат. Табылды Актановдун бардык чыгармалары, обондору, драмалык чыгармалары жана өзүнүн чыгармачылыгы тууралуу замандаштарынын ой пикирлери жайгашкан Табериги аттуу китеби жарык көрүүнүн алдында турат. Урматтуу угармандар, сиздер кыргыз эл артисти Табылды Актановдун чыгармачылыгы тууралуу уктуңуздар. Бишкектен Фатима Абдалова.
Что бы я баяндар бүгүнкү берүүбүздүн өзөгүн түздү. Жарым саат бою студияда сиздер менен мен Айзада жана кесиптешим Ирлан экөөбүз болдук.
Биздин берүүлөргө карата сунуш ой пикирлериңиздер болсо 31 61 71 телефон номеруна чалсаңыздар болот. Ошондой эле электрондук даректи айта кетели jashtar@azattik.kg.
Биз сиздер менен коштошпойбуз, бир аз убакыттан соң Ово толкунунда кайрадан жолугабыз. Ага чейин саламат болуңуздар.
Анда жолугушканча.
Seni sağınır Kirpiğinden şürüründü sığdırır Ben o taban tümde seni sağınır İntarınan bir ok malatarım var Ben sağınan canım beni sağın bak Gezin verdin Çığarda Sen kabılma Men kabılan Tağdırga Ezin derdin Seresine Çığarda Sen kabılma Men kabılan Tağdırga Ойлап жазган катынды Сен көрбөчү көздөн аккан жашынды Мен